Siunattua sunnuntai-iltaa teille kaikille, Jumalan rauha. On mahtavaa tällaisena juhannuspäivän jälkeisenä sunnuntaina olla jälleen koolla täällä ja ylistää Jumalaa ja kiittää Jeesusta Kristusta, joka on niin äärettömän hyvä meitä jokaista kohtaan. Ja kiittää siitä, että hän meitä rakastaa ja on meidän kanssamme joka päivä. Ja nyt me voimme yhdessä pyydän teitä hetkisi ihan ylös seisomaan. Pyydämme yhdessä siunausta tälle sanalle, minkä Jumala laskenut sydämeeni tätä tilaisuutta meitä jokaista varten. Me kiitämme ja ylistämme sinua, rakas taivaan Isä, että sinä olet antanut poikasi Jeesuksen ristin puulle kuolemaan syntiemme edestä. Kiitämme, että hänen suuresta armostaan me olemme täällä koolla. Ja kiitos Jeesus, olet henkesi ja sanasi kautta ollut läsnä. Olet puhutellut meitä ja rukoilemme siunausta tämän sanan ylle. Pyydämme, että sinä saat puhua näiden ikuisten sanojen kautta. Näiden sanojen kautta, jotka, Herra, kun taivas ja maa katoaa, pysyvät. Me kiitämme, että sinun sanasi saa meitä virvoittaa, kosketella tänään. Kiitos tästä kesäisestä sunnuntaipäivästä. Kiitos perheyhteydestä. Kiitos siskoista ja veljistä. Kiitos kotiseurakunnasta. Kiitos seurakunnan johtajista. Kiitos kaikesta hyvästä, mitä olet antanut elämäämme. Sinua tahdomme ylistää ja kiittää. Hallelujaa. Aamen. Istukaa, olkaa hyvä. Mä uskon, että meidän elämässämme on tilanteita, jossa joskus me koemme, että meidän elämäämme kuin puserretaan ja elämme sellaisessa ahdistavissa oloissa ja ne voi johtua monista eri syistä. Voi olla stressiä työssä tai koulussa, voi olla taloudellista ahdinkoa, voi olla ongelmia perheessä tai sairaus yllättää ja se tuo omanlaisen stressi ja ahdistuksen. Ja sen tähden meille Jumala on jättänytkin sanaan Matteuksen evankeliumiin 14. lukuun ja jakeesta 22 ja ne tuonne jakeeseen 33 valtavan tarinan siitä, miten Kristus vastaa meidän ahdinkoomme. Kristus on vastaus meidän ahdinkoomme tänä päivänä. Sitä samaa hän oli myös opetuslapsille tuolloin, kun hän maan päällä vaelsi ja vaikutti. Ja tänään tahdonkin meille julistaa juuri tästä kohdasta, Matteus 14, 22 ja 33. Meidän ahdinkomme ja Kristuksen vastaus siihen. Luen tästä tämän sanan kohdan tekstin. Heti sen jälkeen Jeesus käski opetuslasten nousta veneeseen ja mennä vastarannalle edeltä käsin. Sillä aikaa, kun hän lähettäisi väen pois. Kun ihmiset olivat lähteneet, hän nousi vuorelle rukoillakseen yksinäisyydessä. Illan tultua hän oli siellä yksin. Vene oli jo hyvän matkan päässä rannasta ja ponnisteli aallokossa vastatuuleen. Neljännen yövartion aikaan Jeesus tuli opetuslapsia kohti kävellen vettä pitkin. Kun he näkivät hänen kävelevän järven aalloilla, he säikähtivät ja huusivat pelosta, sillä he luulivat näkevänsä aaveen. Mutta samassa Jeesus jo puhui heille: pysykää rauhallisena, minä tässä olen, älkää pelätkö. Silloin Pietari sanoi hänelle: Herra, jos se olet sinä, niin käske minun tulla luoksesi vettä pitkin. Tule, sanoi Jeesus. Pietari astui veneestä ja käveli vettä pitkin Jeesuksen luo. Mutta huomatessaan, miten rajusti tuuli, hän pelästyi ja alkoi vajota. Herra, pelasta minut, hän huusi. Jeesus ojensi kätensä, tarttui häneen ja sanoi: vähäinenpä on uskosi, miksi aloit epäillä? Kun he olivat nousseet veneeseen, tuuli tyyntyi. Ja kaikki, jotka veneessä olivat, polvistuivat hänen eteensä ja sanoivat: sinä todella olet Jumalan poika. Tämä on ihmeellinen tarina Jeesuksesta ja Jeesuksen vastauksesta meidän ahdinkoomme ja vastauksesta opetuslasten ahdinkoon. Ja tässä Raamatun kertomuksessa, joka on meille jo niin tuttu ja monesti luettu, niin tuolla tekstistä ja jakeista me näemme ensinnäkin, että Kristus on olosuhteiden yläpuolella oleva Herra. Tuossa tilanteessa, missä opetuslapset on, niin yhtäkkiä Jeesus Kristus kävelee heidän luokseen vettä pitkin. Tuo olosuhteiden yläpuolella oleva Herra on Herra, joka voi tehdä kaikki itselleen alamaiseksi. Raamattu sanoo, että hänellä on kaikki valta taivaassa ja maan päällä, ja taivaan Isä on antanut sen hänelle. Ja tuossa tilanteessa hän ilmensi tuota voimaansa ja herrauttansa siten, että hän kävelee veden päällä. Ja on se ollut aikamoinen ihme. Ajattele, kun sinä siellä rannalla olisit ollut tai vaikka siinä paatissa, missä opetuslapset oli, niin yhtäkkiä olisit nähnyt, että Jeesus kävelee vettä pitkin sinunkin luoksesi. Raamatussa on monia kohtia vanhassa testamentissa, missä kuvataan Jumalaa, joka kävelee vetten päällä ja hallitsee siis kaikkia luonnon ilmiöitä, olosuhteita. Job siellä luvussa 9 jakeessa 8 sanoo Jumalasta näin. Yksin on hän levittänyt yllemme taivaan, hän kulkee meren hyökyjen yli. Ilmestyskirjassa 10. luvussa jakeessa 2 sanotaan, hän laski oikean jalkansa meren päälle. Vasemman maalle. Psalmissa 77 jakeessa 19 sanotaan, meren halki kävi sinun tiesi, suurten vetten poikki sinun polkusi, jalanjälkiäsi ei kukaan nähnyt. Ja nyt Jeesus kävelee veden päällä. Mitä hän haluaa tällä viestittää opetuslapsille? Hän haluaa sanoa, minä olen Jumala. Minä olen kaikkivaltias. Minulle mikään ei ole mahdotonta. Minä hallitsen luonnon ilmiöitä. Minä hallitsen koko maailman kaikkeutta. Tätä Jumalan poika Jeesus haluaa viestittää opetuslapsilleen, kun hän tuolla Galilean järven päällä kävelee. Se on meille valtava ihme, mutta Jumalalle se on aivan normaali asia. Aivan samalla lailla kuin Elia profeetta heitti pienen puupalan veteen ja rauta kirves nousi pohjasta pintaan. Selitä minulle tämä luonnon ilmiö. Rauta nousee veden pohjasta pintaan. Jumala piti rautaa pinnalla. Samalla lailla jumalallinen voima piti jokaisen Jeesuksen askeleen veden pinnan päällä. Koska Jumala oli sanonut, lähde liikkeelle sieltä rukouksen vuoresta, lähde liikkeelle sinne myrskyävälle merelle. Tuo raivokas myrsky, joka pyyhkäisi yhtäkkiä tuohon Galilean mereen ja itsekin olen pari kertaa tuossa Galilean järvellä käynyt, monesti ne myrskyt tulivat yllättäen ja äkisti. Ne tulevat sieltä Kyyhkyslaaksosta, siellä on sellainen laakso, joka kerää tuulen ja suurella voimalla sitten se myrsky iskeytyy äkisti tuolle järvelle. Ja näin kävi nyt opetuslapsille, kun he ovat lähteneet liikkeelle. Niin yhtäkkiä tuo myrsky yllättää ja he joutuvat todella soutamaan sinne vastarannalle. Ja Markus 6:48 mainitsikin, että opetuslapset olivat todellisessa hädässä. Se oli todellinen myrsky, jossa konkari kalastajatkin jo oli vähän niin kuin polvet tutis ja ajatteli, että mitähän tästä tulee. Ja kun Jeesus ilmestyy tuonne ja kävelee, niin sanotaan, että hän oli 4. yövartiolla. Siis 4. yövartio oli 3-6 aamuyöstä. Toisin sanoen meidän mestarimme Jeesus Kristus oli ollut tuntikausia rukouksessa, koska Raamattu kertoo, että hän illalla lopetti puheensa, teki leipäihmeensä, lähetti kansan pois. Ja Jeesus sanoi opetuslapsille, että nyt on teidän vaati, että lähtekää. Teillä ei ollut vanha käännös, sillä taitaa sanotaan, että hän vaati, että opetuslasten piti lähteä liikkeelle. Ja tietysti täytyy kysyä, että miksi hän vaati, että opetuslapset lähtevät liikkeelle. Mä uskon, että hänellä oli mielessä antaa opetuslapsille opetus uskosta ja hänen luottamisesta. Mutta taustalla oli myös isompiakin asioita. Nimittäin tuossa leipäihmeessä, te jotka Raamattu olette lukeneet, muistatte, Johanneksen evankeliumissa kerrotaan, että kansa halusi tehdä Jeesuksesta kuninkaan. Ja siksi Jeesus vetäytyi yksinäisyyteen ja oli rukouksessa. Siksi hän vaati, että nyt opetuslapset, ette ala huutamaan minua kuninkaaksi kansanjoukon kanssa, vaan minä lähetän teidät pois ja samalla kansankin pois. Hän ei ollut sellainen kuningas, mitä kansa ajatteli. Hän oli nöyrä sävyisä. Ja se kuningas, mitä kansa odotti, oli aivan vääränlainen, mitä Jeesus todellisuudessa oli. Hän oli rauhanruhtinas. Hän ei tullut murskaamaan rautasella valtikalla ketään, vaan hän tuli auttamaan ihmisiä ensin. Ja sitten vasta hän tulee rautaisella valtikalla, kun hän toisen kerran saapuu. Mutta he olivat kuuliaisesti menossa eteenpäin ja myrsky yllättää. Ja Jeesus tulee tuonne yliluonnollisella tavalla heidän luokseen avuksi. Ja mun täytyy sanoa tästä myrskystä, että joskus on tärkeää, että meidän uskovina täytyy osata erottaa, millainen tämä myrsky, kun meille tulee elämään vaikeuksia. tämä myrsky, joka oli kirjaiminen myrsky, mutta meidän elämässä voi olla myrskyjä. Ne voi olla myrskyjä kotona, myrskyjä seurakunnassa, myrskyä taloudessa, myrskyä sairauksien keskellä. Niin meidän täytyy joskus oppia ymmärtämään, että onko tämä myrsky sen tähden, että minä olin tottelematon Jumalalle, kuten Joona oli tottelematon ja myrsky tuli. Vai onko se myrsky sen tähden, että Jumalan poika Jeesus sanoi, menkää vastarannalle. Ja hän laittaa meidät liikkeelle eteenpäin. Ja siksi myrsky tulee, koska Jumala haluaa koetella meidän uskoaan ja haluaa vahvistaa sinun ja minun uskoa. Tästä on kysymys, että me tarvitsemme hengen erottelukykyä ja ymmärrystä, että me tiedämme, että tämä myrsky on Jumalan sallima, Jumalan lähettämä meidän elämäämme, jotta tämän myrskyn kautta usko puhdistuu. Kirkastuu Jeesus Kristus ja hänen armonsa ja hänen työnsä meidän elämässämme. Ja se vakaa luottamus, että hän pitää tämän myrskyn keskellä minusta ja sinusta hyvää huolta. Opetuslapset tottelivat tässä tapauksessa Jeesusta. Myrsky oli Jumalan sallima. Myrsky oli Jumalan lähettämä jopa tuohon tilanteeseen. Jumala halusi itse opettaa opetuslapsille hänestä jonkun suuren opetuksen ja toisaalta opetuslapsille näyttää, missä heidän uskonsa tässä hetkessä on. Olivat he varmasti väsyneitä. Ajatelkaa, illalla lähdetään soutamaan ja sitten vastatuuli tulee ja tuntikausia soudat. Kuinka moni teistä on käynyt joskus kuntosalilla soutulaitteella soutamassa? Saanko nähdä kätenne? No kuinka monta kilometriä olette jaksaneet soutaa? Tai kuinka pitkän aikaa? Se on 10 minuuttia tehokasta soutua, niin sen jälkeen selkä on kipeänä ja reidet kipeänä ja käsivarret kipeänä. Mutta he soutivat tuntikausia. Että voin ajatella jo sieluni silmissä nähdä, miten tuo myrsky on vienyt jo voimat. Ja kun meidänkin elämään tulee vaikeuksia, niin tuntuu se myrsky vie voimat. Ei enää jakseta. Halutaan tehdä Jumalan tahtoa. Jeesus sanoi meille, mene tuohon suuntaan. Sitten kun lähdetään, tulee vaikeuksia. Ja opetuslapset painavat menemään. Edelleenkin Simon siellä vetää airoilla ja Andreas auttaa, mutta ei päästä eteenpäin. Pysytään paikallaan. Kuulostaako välillä kuin usko elämältä? Mennään Jumalan tahdossa eteenpäin, mutta myrsky tulee ja tuntuu, että pysytään paikallaan. Silloin meidän on syytä muistaa, että Jeesus Kristus on olosuhteidemme yläpuolella oleva Herra. Hän tulee meidän niihin aallokoihin, niihin myrskyihin ja tahtoo auttaa meitä. Markuksen evankeliumissa sanotaan, että Jeesus näki jo opetuslasten tilanteen kaukaa. Eli hänellä oli täysi tieto siitä, mitä opetuslapsille siellä vedessä ja Galilean järvessä tapahtuu. Ja Jeesus, joka on luomakunnan Herra, on mahtava nähdä. Hän kävelee, askeleet eivät uppoa ja hän menee opetuslasten luo. Hänellä on siis kontrolli kaikesta. Mua jotenkin tämä puhutteleekin, että vaikka myrsky tuli ja vaikka Jeesus sanoi, että piti mennä vastarannalle, niin siitä huolimatta tuntui, että kaikki kulki täydellisessä Jeesuksen Kristuksen hallinnassa. Hän tulee tuon myrskyn keskelle, hän hallitsee koko tilanteen, vaikka tuntuu, että kaikilla muilla on sisäinen kaaos ja epävarmuus. Mitä tästä tulee? Selviämmekö me hengissä? Jeesus tulee kaiken keskelle ja hän tulee sinne Herrana ja valtiaana. Ilmestyskirjassa on paljon symboliikkaa. Siellä kerrotaan muun muassa, että merestä nousee peto. Ilmestyskirja 13 luku ja 1. Ja meri kuvaa monesti kansoja ja kansanjoukkoja. Sieltä keskeltä nousee tällainen petohallitsija. Niin ajatelkaa sitä, että vaikka ilmestyskirja kuvaa näin, että merihän on yleensäkin Raamatussa, se on hyvin pelottava paikka, se on sellainen paikka, kaoottinen paikka, niin kuitenkin kaiken keskellä, vaikka sieltä merestäkin, kansojen merestä ja myrskyävästä maailmasta nousee tuollaisia petoja. Ja me tiedämme, että tässäkin maailmassa tänä päivänä löytyy valtiaita, joita voitaisiin hyvinkin niin kuin, laittaa tällaisen kategorian alle, kun että siinä on hyvin petomainen hallitsija. Niin kuitenkin ilmestyskirjassa 4. luvussa jakeessa 6 sanotaan, että sen edessä, eli Jumalan valtaistuimen edessä, jossa karitsakin Jeesus Kristus istuu, sanotaan näin. Sen edessä oli myös ikään kuin lasinen, kristallin tavoin kimmeltävä meri. Mä oon puhutellut se, että vaikka me olemme täällä maailmassa ja meidän elämässämme on myrskyjä, Voi olla tänään joku on tullut sieltä kodista ja kodin keskeltä, mieletön myrsky on ollut, mielettömiä vaikeuksien keskeltä on tullut tänne. Niin muista, mitä ilmestyskirjassa Jumalan edessä tämä meri näyttää. Se on täydellisessä kontrollissa. Se on lasinen. Te tiedätte, mitä lasi on, kun katsotte tuosta lasista ulos. Se on täysin sileä. Siellä ei ole muhkuroita yleensäkään, vaan se on siitä näkyy kaiken lävitse. Se näkyy selkeästi. Siksi Jumala edessä, meidän myrskymme, niin kun Jumala on kaiken yläpuolella, Jeesuksemme hallitsee, niin voidaan sanoa, että hänelle meidän myrskymmekin, niin ne on täydellisessä hänen kontrollissa. Se on lasinen meri. Ystäväni, tänään kun me olemme Jeesuksen edessä ja me yhdessä tutkimme Jumalan sanaa, joka on ikuinen ja se ruokkii meidän henkeämme, me saamme muistaa tämän, mitä tapahtui opetuslapsille. Jeesus kulki vetten päällä. Tänään sä saat luottaa tähän Jeesukseen, joka on sinun elämäsi olosuhteiden yläpuolella ja hän hallitsee. Sä voit siellä sun omassa myrskyssäsi, kun sä olet siellä yrittänyt tehdä asioita, niin muistaa, että Jeesus on minua käskenyt lähteä tälle uskontielle. Jeesus on käskenyt, että mä kuljen uskontieni sinne vastarannalle taivaan kotiin. Hän on sinun kanssasi. Vaikka tuntuu välillä, että hän ei olisi siellä purressa, hän on siellä lähellä ja hänen katseensa seuraa sinua. Ja hän tahtoo vain, että sinä turvaat häneen ja uskot häneen sellaisena kuin hän itsensä ilmoittaa sinulle ja minulle. Erään kerran luin sellaisesta berliiniläisestä uskovien ryhmästä, joka kokoontuivat rukoilemaan. Ja tämä ryhmä tunnettiin siitä, että siellä rukoiltiin sairaiden puolesta ja sairaat parantui. Ja erään kerran sinne tuli sellainen uskova pariskunta ja tällä naisella oli erittäin paha syöpä ja kasvain täällä selkärangassa. Ja lääkäri sanoi, että se on erittäin paha kasvain leikata ja hänellä on 50% mahdollisuus selvitä tästä sairaudesta. Ja silloin nämä ei-uskova pariskunta päätti, että meidän täytyy käydä tässä tämän uskovan ryhmän luona rukoiltavana. Ja menivät sinne. Ja uskovat rukoilivat tämän vanhan naisen puolesta ja kun hän meni tutkimuksiin, niin lääkärit oli hämmästyksissään siitä, että syöpää ei enää löytänyt millään tutkimuksilla. Se oli kadonnut, se oli sulanut. Ja nämä pariskunta päätti siltä istumalta antaa elämänsä Jeesukselle Kristukselle. Jeesus Kristus on meidän olosuhteitemme yläpuolella. Hän tekee suuria tekoja tänäänkin. Meidän ei tarvitse epäillä sitä, vaikka joskus tuntuu, että ikään kuin Jumala kulkisi meidän ohitsemme. Me saamme nähdä kuitenkin ympärillämme suuren joukon todisteita siitä, että Jeesus on Herra. Hänellä on kaikki valta taivaassa ja täällä maan päällä. Saat ystäväni uskoa siihen tänäkin päivänä. Katso, kuka seisoo sinun myrskyävän meren veden päällä. Hän on Herra Jeesus Kristus. Täällä myös tässä tarinassa ihanalla tavalla meille näytetään Kristus, joka pelastaa meidät, kun epäonnistumme ja vaivumme epäuskoon ahdingossa. Tuo tilanne on niin ihmeellinen, että kun Jeesus kävelee tuota vettä pitkin, niin yhtäkkiä opetuslapset näkevät Jeesuksen, he luulevat ensin häntä aaveeksi. Mutta kun Jeesus sanoo äänen, he tunnistavat heti. Minä se olen. Olkaa turvallisella mielellä. Älkää peljätkö. Se on vähän niin kuin Jeesus sanoi, että minun lampaani kuulevat minun ääneni. He tunnistivat heti Jeesuksen äänen tuossa tilanteessa. Ja siinä tilanteessa myös Pietari, joka on hyvin spontaani joukonjohtaja. Te tiedätte Pietarin monenta kertaa. Pietari oli päälle päsmärinä. Hän oli se, joka hyvin rohkeasti teki aloitteita ja liikkeitä. Niin hän jälleen tässä reagoi rohkeasti sanoi, että jos sinä olet Jeesus, jos sinä olet se minun Herrani, mestarini, niin anna minun tulla sinun luoksesi vettä pitkin. Ihana, miten Jeesus lähestyy myrskyävässä meressä olevia ihmisiä. Hän ei koskaan tule meitä hakkaamaan tai syyllistämään tai sanomaan, että souda lujempaa, vaan hän sanoo, että olkaa turvallisella mielellä, älkää peljätkö. Joku onkin sanonut, että Jumalan sanaan on 365 kertaa kirjoitettu, älä pelkää. Mä en ole itse laskenut sitä, mutta joku on näin sanonut. Mutta mielestäni se on juuri se meidän suurin ongelma tässä ihmiselossa, että me pelkäämme. Meidän elämäämme tulee vaikeuksia. Ei Jumala koskaan sanonut, että uskon elämä on jotakin, että siellä ei olisi vaikeuksia. Jumalan ihmiset, muun muassa Paavali sanoi, että moneen ahdistuksen kautta teidän pitää pääsevän sisälle Jumalan valtakuntaan. Eli ei ole luvattu sitä, että se on vaan yhtä tanssimista ja hallelujaa kukkulaa tämä uskonelämä, vaan siellä tulee olemaan myös syviä laaksoja, siellä tulee olemaan syviä myrskyjä, joissa me joudumme käymään ja niiden lävitse joudumme menemään. Mutta Kristus on luvannut pelastaa meidät näissä kaikissa. Me saamme jalon voiton ja me olemme enemmän kuin voittajia Jeesuksessa. Ystävät, tämä on valtava Paavalin riemuhuuto, kun hän roomalaiskirjassa sanoo, että me olemme enemmän kuin voittajia. En mä tiedä, koemmeko me tänä päivänä, tuntuuko siltä, että me olemme enemmän kuin voittajia. En mä tiedä, mitä se käytännössä tarkoittaa. Jos sä oot voittaja, niin mitä sä teet? Sä tuuletat. Oot sä nähnyt, kun joku voittaa? Ootko ollut yleisurheilukilpailussa, kun joku menee juoksee ensimmäisenä satasen ja voittaa sen palkinnon ja pystin? Mikä tuuletus, mikä riemu, haetaan oman maan lippu ja tuuletetaan sitä. Ja me kun olemme Jeesuksessa enemmän kuin voittajia, me nostamme ristilipun. Se on vähän niin kuin sinivalkoinen lippu ja me tuuletamme, koska me voitamme Jeesuksen Kristuksen kanssa. Hallelujaa. Ja tämä Jeesus tulee ja pelastaa meitä, kun me uskovina, hänen opetuslapsinaan menemme tässä myrskyävässä maailman meressä. Hän tulee ja auttaa meitä. Pietari on ensin rohkealla mielellä, kun Jeesus sanoi, että olkaa rohkealla mielellä. No Pietari päättää olla rohkealla mielellä. Ja hän päättää karistaa sen pelon ja sanoo, että minä haluan tulla sinun luoksesi. Oletko laittanut merkille tätä Pietarissa tapahtuvaa ihmettä? Pietari ei sano, että jos sinä olet Herra, niin anna minun kävellä veden päällä. Hän sanoo, jos sinä olet Herra, anna minun kävellä veden päällä sinun luoksesi. Eli kaiken tuon ihmeen, mitä Pietari halusi elämään, niin se motiivi oli Jeesus itse. Pietari ja muut opetuslapset, niin huomaatte, he eivät halunneet lähteä Jeesuksen luota mihinkään. Pietarihan oli niin uskollinen, että siellä Getsemanenkin yössä niin hän lopulta seurasi ylipapin pihaan Jeesusta. Eli Pietarin halu oli olla aina Jeesusta lähellä. Ja nyt kun Jeesus tuleekin sieltä ja opetuslapset on vaikeuksissa, niin Pietarin se syvin halu on päästä Jeesuksen luokse. Ja siksi hän tajuaa, että ehkä uimalla ei kannata. Jeesus kävelee veden päällä, jospa minäkin voisin saada armon. Hän odottaa Jumalan pojalta mahtisanoja. Tule! Ja sitten vasta ihme tapahtuu. Tämä on monesti uskovien ihmisten ongelma, että me halutaan Jumalan ihmeitä ja merkkejä. Meidän tulisi kuulla ensin Jumalan pojan ääni. Tee se! Ja sitten vasta alkaa tapahtumaan. Joskus saatamme innostua asioista ja lähteä tekemään asioita ilman, että Jeesus Kristus sanoo siihen mitään. Ja tämä Pietarin esimerkki antaa meillekin selkeän suunnan ja selkeän suuntaviivan, että kun me lähdemme kaipaamaan, rukoilemaan sitä, että Herra, anna keskuutemme voimallisia tekoja, ihmeitä. Anna kaikkia niitä merkkejä, mitkä herättävät ihmiset näkemään valtasuuruutesi. Meidän tulisi muistaa tämä, mitä Pietari sanoo, että me ensinnäkin tavoite on Jeesus. Ja toiseksi, me emme voi mitään tehdä, ellei Jeesus meille jotakin sanoo ja käske meidän tehdä. Emme mitään. Mutta silloin, kun Jeesus sanoo, niin silloin me voimme tehdä. Pietari laittaa ensimmäisen askeleen veteen ja se kantaa ja hän lähtee eteenpäin. Mutta yhtäkkiä hän näki aallon ja hän näki tuulen voiman. Ja mitä tapahtui? Hän alkaa vajoamaan. Tämä on tuttu tarina. Mutta selkeästi Pietarilla oli katse koko ajan Jeesuksessa, kunnes hän alkoi katselemaan olosuhteisiin. Hän ei katsonut enää olosuhteiden yläpuolella olevaa Jeesukseen, vaan hän alkoi katsomaan olosuhteisiin. Ja mitä tapahtuu meille? Me vajoamme epäuskossamme. Kun me katsomme Jeesuksen, me voimme jopa myrskyävänkin elämän olosuhteen yläpuolelle. Me vain kävelemme niiden yläpuolelle. Jokainen aalto, joka tulee meitä kohti, niin tuntuu vain, että jalka kantaa. Koska me katsomme Jeesukseen. Mutta heti kun meidän katsemme alkaa kääntymään pois Jeesuksesta, me tiedämme, mitä tapahtuu. Me alamme uppoamaan. Meidän uskon elämämme alkaa hiipumaan. Meistä tuntuu, että me emme jaksa tätä elämää. Me emme jaksa näitä taisteluja. Kuulostaa tutulta varmasti meille kaikille. Tänään Jeesus haluaa sanansa kautta meitä rohkaista ja vahvistaa siitä, että kun me vaivumme, kun me alamme uppoamaan, kun tuntuu, että nyt ei enää jaksa, niin Jeesus on jo siinä. Raamattu sanoo, että hän heti tarttui Pietarin käteen.
kun Pietari huusi, Herra, auta minua, pelasta minut. Tällainen on meidän Jeesuksemme. Kun me hukumme, kun me tunnemme, että me emme jaksa, niin meillä on aina tie avoin isän luokse. Meillä on aina tie avoin rukouksen kautta, Jeesuksen nimessä ja kautta isän luokse pyytää, Herra, auta minua. Aivan kuten se isä, joka oli tuskissaan poikansa puolesta, niin hän sanoi, että Herra, minä uskon, auta minua epäuskossani. Me voimme näin pyytää, me voimme näin rukoilla ja Herra meitä kuulee ja auttaa. Ihmeellistä, miten meitä tuo rakas vapahtajamme niin sääliä auttaa. Kuinka monesti me olemme vaipuneet, kun joskus talousvaikeuksia on. Vaikeuksia ehkä lapsemme kanssa, vaikeuksia puolisomme kanssa. Niin hän tulee sinne, kun me epätoivoisessamme huudamme, Herra, auta minua, minä en jaksa. Hän tulee sinne ja vasta myöhemmin me näemme, että Jumala nosti, Jumala auttoi ja Jumala kantoi tuo vaikea myrskyn vaiheen lävitse meitä eteenpäin. Jeesus rakastaa sinua tänään. Jeesus rakastaa meitä jokaista niin paljon. Siksi me näemme hänet toimimassa tänä päivänä aivan samalla lailla kuin opetuslastenkin keskuudessa. Hän tulee ja pelastaa meidät, kun me epäonnistumme. Pietari oli ainoa opetuslapsi, joka sentään yritti. Hän halusi lähteä Jeesuksen luo. Hänellä oli halu Jeesuksen luo, mutta hän epäonnistui. Että mä uskon, että Jeesus ei sillä lailla, kun me yritämme, niin hän ei tule sinne soimaamaan ja syyttelemään. Tosin näemme, että hän kyllä vähän moitti siinä epäuskossa, että miksi olit niin vähäuskoinen. Mutta kaiken sen taustalla on kuitenkin syvä rakkaus. Hän haluaa löytää sinusta ja minusta sitä ehdotonta, horjumatonta uskoa ja luottamusta häneen ja hänen sanaansa. Kaksi asiaa me näemme, missä Pietari epäonnistui tässä, kun hän alkoi vajoamaan. Hän siirsi katseensa pois Jeesuksesta ja hän alkoi olemaan epäuskoinen Jeesuksen sanalle, tule. Siksi hän alkoi vajoamaan. Mutta meidän uskoelämässä, jos me uudelleen rukouksessa löydämme Jeesuksen kasvot ja me uudelleen löydämme Jumalan sanan lupaukset ja niiden varaan me laitamme elämämme kaikkemme, niin me huomaamme, oli elämässämme mikä tahansa myrsky, niin meidän jalkamme, ne vaan pysyvät veden pinnan päällä. Mä olen joskus ajatellut, että meidän uskon elämä ja uskon tulokin, niin tämähän on ihan yliluonnollista kaiken kaikkiaan. Sinun ja minun uskonelämä, se ei ole tavallista, se ei ole luonnollista, se on yliluonnollista. Jumala on tullut sinuun asumaan, kun sinä uskoit Jeesukseen, Kristukseen. Pyhä henki asuu sinussa ja on antanut sinulle uskon lahjan. Kaikki on Jumalan lahjaa, kaikki on yliluonnollista, koska se on Jumalalta tullutta. Ja miksi? Ettemme me hukkuisi. Raamattu sanoo, ettei yksikään, joka uskoo häneen, ikinä hukkuisi, vaan hänellä olisi iankaikkinen elämä. Eli meidän elämämme on todella aivan kuin tätä. Jokainen meistä olemme hukkumassa. Jokainen meistä oli menossa kadotukseen. Kunnes Jeesus Kristus tuli, me tajusimme oman tilanteemme. Me olimme hukkumassa. Ja tänäkin päivänä Eskilstunassa on niin monia, jotka siellä isolla vaahtoavalla merellä uivat ja kuvittelevat, että kaikki on hyvin. Mutta vain jos Jeesus Kristus henkensä kautta voi valaista ihmisen, he näkevät todellisen tilan. Se tila on paha ja se on vaikea. Olemme hukkumassa jokainen ilman Jeesusta. Mutta kiitos taivaan isälle, Jeesus on tullut. Ja Jeesus on pelastaja. Ja Jeesus pelastaa tänään jokaisen, joka huutaa avuksi hänen nimeään. Jos täälläkin on ystävä, joka et tunne vielä Jeesusta, tai tuntuu, että maailman myrsky on ottamassa sinusta otteen, huuda avuksi Jeesuksen nimeä ja sinä tulet pelastumaan. Henry Drummond-niminen mies on kirjoittanut tällaisen ajatuksen, jonka itsekin tähän laitoin saarnaan ylös. Kristus ei koskaan epäonnistunut erottaa epäuskoa epäilystä. Epäilys on, en pysty uskomaan, epäusko on, en tahdo uskoa. Epäilys on rehellistä, epäusko on uppiniskaista. Epäilys etsii valoa, epäusko on tyytyväinen pimeyteen. Ja mä ajattelen näin, että Pietarin kohdalla hän epäili. Hän ei ollut sillä lailla epäuskoinen, niin kuin tämä mies tämä määrittelee. Ja mä uskon meidänkin kohdalla, kun me vajoamme aaltoihin ja olemme epäuskoissamme, se on enemmän epäilystä. Emme halua olla epäuskoisia, vaan me me tahdomme uskoa, mutta emme pysty vain uskomaan. Ehkä on menneisyydessä ollut pettymyksiä ja niin edelleen, ja siksi se on vaikeaa. Mutta Jumalan poika Jeesus Kristus tulee säälien sinunkin luoksesi ja minunkin luoksen näissä tilanteissa. Ja hän haluaa nostaa. Hän tarttukoon tänään sinun käteesi ja nostakoon sinua. Tarttukoon hän sanan voimalla ja saa tarttua tuohon sanaan. Ja se sana saakoon sinut nostaa siitä tilanteessa, missä sinä olet. Mä uskon vahvasti, että Jeesus halusi antaa tämän myrskyn opetuslasten elämään. Matteuksen evankeliumissa 8. luvussa te muistatte, että Jeesus oli erään kerran myrskyssä opetuslasten kanssa aikaisemmin. Mutta hän oli veneessä mukana. Nyt Jeesus ei ollutkaan veneessä. Nyt opetuslasten kanssa veneessä oli vain Jeesuksen lupaus, menkää vastarannalle. Silloin Jeesus oli nukkumassa. Hänet pystyttiin herättämään ja pyytämään, Herra, auta meitä, etkö näemme hukumme. Ja Jeesus antoi avun. Mutta tässä tilanteessa ei ollut muuta kuin Jeesuksen paljas sana, menkää vastarannalle. Mä uskon, että Jeesus halusi kasvattaa opetuslasten uskoa, että he olisivat luottaneet nyt Jeesuksen sanaan, mutta valitettavasti siinä epäonnistui ja niin mekin monesti epäonnistumme. Mutta kun hän tulee tuon epäuskonkin keskelle, niin on ihana nähdä, että hän ensinnäisenä tyynnyttelee meidän sellaista levotonta mieltä, että älä pelkää. Sinä ystäväni, älä pelkää, joka olet myrskyn keskellä. Ole turvallisella mielellä. Näiden olosuhteiden yläpuolella oleva Jeesus on sinua lähellä. Hän ei sinua jätä. Usko häneen ja luota häneen. Lopuksi, mitä tässä tapahtuu? Kristus muuttaa olosuhteen. Kun me katsomme tuota tarinaa, niin ihmeellisellä tavalla siinä jakeessa 32-33 kerrotaan, kun he olivat nousseet veneeseen, tuuli tyyntyi. Kaikki, jotka veneessä olivat, polvistuivat hänen eteensä ja sanoivat, sinä olet todella Jumalan poika. Mä oon niin kuin sieluni silmin nähdä, kun Jeesus tarttuu Pietarin tuon uppoavan miehen käteen. Ja mä jotenkin koen, että Jumala aivan kuin salli Pietarin uppoa. Kyllähän nuo opetuslapset tuollaisena kalastajina osasivat uida, mutta se oli jotenkin erilainen myrsky. Se oli jotenkin erilainen uppoaminen. Kun Jeesus tarttuu Pietarin käteen ja nostaa, niin ajattele, Jeesus piti, mä uskon koko matkan, kun he kävelivät sinne takaisin veneeseen, niin Pietarin kädestä kiinni. Hän vei Pietarin siihen veneeseen. Hän piti kädestä kiinni koko matkan. Raamattu ei sitä sano, tämä on mun omaa mielikuvitusta, mutta näin minä sieluni silmin näin. Ja kun hän vie Pietarin siihen veneeseen, niin on ihmeellistä, että ensimmäisellä kerralla Jeesus nuhteli tuulta ja tuli täysin tyven. Nyt Jeesus astui vain veneeseen ja tuli täysin tyven. Ajattele, minkälainen hallinta koko luomakuntaan nähden. Jeesuksella on valtava voima. Siis hän vain astuu veneeseen ja yhtäkkiä täysin tyyni. Miten olosuhteet muuttuivat? Ulkoisesti olosuhteet muuttuivat niin, että myrskyvä meri oli täysin lasinen meri. Täysin peilityyni järven pinta. Sisäisesti olosuhteet muuttuivat niin, että kun oli hätäännystä, pelkoa, väsymystä, uupumusta, niin yhtäkkiä mieletön palvonta Jeesusta kohtaan. Hallelujaa. Tämä on se todellinen apu ja armo, kun Jeesus ilmestyy meidän elämämme myrskyihimme. Ja hän muuttaa ne, koska hänellä on valta ja voima siihen. Niin on ihanaa, että siinä ei käydä yhtään ylistelemään Pietaria tai Andreasta tai itseämme tai jotakin ihmistä. No niin, kyllä sä hyvin soudit. Kyllä hienolla tavalla, kuule sinäkin Juudas, niin tuon myrskyn tyynnytit. Ei voida antaa mitään krediittejä ihmiselle, vaan kaikki kunnia tulee Jumalan pojalle, Jeesukselle, Kristukselle. Ja tämä onkin niin suloista, että kun me olemme niissä elämämme taisteluissa ja myrskyissä, ja niitä varmasti tulee, monenlaisia. Monenlaisissa ahdistusten lävitte me menemme tämän maailman lävitse sinne taivaan kotiin. Niin me saamme tietää, että Jeesus tulee sinne. Ja hän muuttaa meidän olosuhteemme. Ja kun ne ahdistukset kaikkoa, niin mitä tapahtuu meidän sydämissämme? Me alamme ylistämään Jumalaa. Me hämmästelemme sitä armoa ja sitä ehdotonta rakkautta, mikä Jeesuksella on meitä jokaista kohtaan. Ja Jeesus tietää, hän muuttaa meidän olosuhteet, koska hän tietää, että meidän kestokyvyllämme on rajansa. Ensimmäisessä korinttolaiskirjeessä 10. luvussa jakeessa 13 sanotaankin, on se on lupaus meille, että hän ei salli meitä koetella yli voimiemme, vaan salliessaan kiusauksen hän me valmistaa poispääsyn siitä ulos. tämä on tällainen vapaa käännös, mutta muistatte Raamatun kohdan. Eli me voimme luottaa siihen, että kun elämäämme tulee koetus, kiusaus, halu tehdä kompromissia vaelluksemme kanssa, Jeesuksen kanssa, tai joku muu taistelu, niin silloin me voimme luottaa tähän sanan kohtaan. Herra, sinä lupasit, minua ei koetella ylivoimiemme. Minua ei koetella niin, että minä luopuisin sinusta. Myös Jeesus säälii meitä meidän ahdistavissa oloissamme. Jaakob 5 ja 11, luetaan tuo kohta Raamatuistamme. Siellä on meille kuva siitä, miten hän säälii meitä, miten hän ymmärtää meitä meidän tilanteissamme. Jaakob 5, 11. Niitä, jotka kestävät loppuun asti, me ylistämme autuaiksi. Te olette kuulleet Jobin kestävyydestä ja tiedätte, mihin tulokseen Herra antoi sen johtaa. Herra on laupias ja anteeksi antava. Halleluja. Job oli kestävä elämänsä myrskyssä. Ja kun mekin olemme kestäviä ja pidämme uskomme Jumalaa ja Jeesukseen meidän elämämme myrskyssä, niin me saamme jälleen ohjata vain katsemme Jeesukseen. Hän oli laupias ja anteeksi antava. Jobia kohtaan, hän on anteeksi antava laupias meitäkin kohtaan. Ja siksi me voimme häntä ylistää ja kiittää. Kaikki on viime kädessä kiinni yksin Jeesuksesta. Hänen voimastaan, hänen armostaan. Toinen Mooseksen kirja 15 luku ja 23 ja 27. Siteeraan vaan lyhyesti, en lue sitä. Mutta siellä kerrotaan Israelin kansan erämaavaelluksesta, kun he lähtivät Egyptistä liikkeelle ja kulkivat Maaran ja Eelimin kautta. Tuli tilanne, jossa vesi loppui ja jano alkoi kansalle. Ja siellä kerrotaan tässä Raamatun kohdassa, miten Jumala kaiken sen napinan ja sen valituksen keskellä kuitenkin ohjasi heidät niin, että he saivat vettä juodakseen. Ja mua jotenkin puhuttelee tämä Jumalan armoteko siinä vanhan liiton aikana, kuinka kun kansa oli tottelematon ja epäuskoinen, niin sittenkin Jumala antoi hyvyyttä ja armoa ja muutti olosuhteet, että he saivat vettä juodakseen, löysivät Eelimistä keitaa, jossa saivat huilata ja levätä koko kansana ja kaikki, mitä heillä oli mukanaan, karjaa ja niin edelleen. Jumala rakasti kansansa, mutta tuonkin keskellä hän sanoi, että uskokaa minun sanaani. Eli Jumalan toimintatapa läpi historian ja Raamatun on aina sama. Hän antaa meille sanan. Ja kun me riipumme siinä sanassakin, niin lopulta, vaikka meillä olisi taisteluja ja monenlaisia ongelmia, haasteita, niin me tulemme selviytymään kaiken lävitse voittajina. Tänään, miten sinun elämässäsi on? Mitä sinun elämäsi kuuluu? Onko myrskyä vai tyventä? Jumala yksin tietää ja Jumala yksin näkee. Ja sinä myös yksin sen tunnet. Mutta on ihanaa, että tämän kaiken myrskyn keskellä on Jumalan sana. On Jeesus Kristus, joka on todellinen persoona, joka on ylösnoussut vapahtaja. Ja hän on meidän kanssamme. Tuntui meiltä, miltä tuntui. Näytti meidän elämässä, miltä tahansa näytti. Niin me tiedämme, Jeesus Kristus on meidän elämämme Herra. Hän ohjaa meitä elämäämme. Ja me tiedämme, me olemme matkalle taivaaseen. Me emme tiedä reittejä, me emme tiedä milloin on tyventä, milloin on myrskyä, mutta saat ystäväni uskoa, Jeesus on sinun kanssasi. Ja hänellä on valtavoima tyynnyttää sinun elämäsi myrskyt. Kun me olemme Johannes Kastajan juhlassa tässä viikonloppua viettäneet, niin oikein mieleni tätä saanaa valmistellessani palautui juuri Johannes Kastajaan, koska jos jotakin ihmistä ajattelen hänen uskoa kestäväisyyttään, kaiken taistelun keskellä, niin se oli juuri Johannes Kastaja, joka joutui paljon kestämään. Hän oli vanhuskauden saarnaaja, hän oli tien raivaaja Jeesukselle ja hän odotti sitä tulevaa. Ja te muistatte, että, ja itse asiassa teillä on Raamattu, te voitte nähdä, että juuri tämän veden päällä kävelysihme tapahtui melko pian sen jälkeen, kun Johannes Kastaja mestattiin. Niin jotenkin ajattelin sitä, että ihmeellinen on Jumalan suunnitelma. Näytti siltä, että Johannes oli tehtävänsä tehnyt. Hän oli tienraivaaja Jeesukselle. Ja kun hän oli tehtävänsä suorittanut, niin lopulta Herra korjasi hänet tämän kautta talteen. Se oli varmasti hänen elämänsä kovin myrsky, kun hän on siellä vankilassa ja hänellä se suuri ahdinko oli epäilys Jumalan sanaan ja siihen, että oliko Jeesus se luvattu Messias. Ja kun hän tätä kyselee, niin mitä Jeesus tekee? Hän tekee niin kuin aina ennenkin, hän lähettää oman sanansa. On kirjoitettu minusta näin. Sairaat paranevat, rammat hyppelevät, autuassa joka ei minun loukkaannu. Ja mä luulen, että tämän sanan varassa Johannes jopa astui sitten sinne kuolemanselliin, eikä sieltä koskaan tullut elävänä. Mutta kirkkaana elävänä hän kohosi taivaaseen Jumalan luokse. Halleluja. Ja hän meni lopulliseen tyveneen satamaan, jossa ei enää mikään häntä voi koskettaa ja vahingoittaa. Et ystäväni, me emme aina tiedä Jumalan teitä ja reittejä, mutta me saamme luottaa, että kun meille tulee syvä kriisi, ja mä koen, että jollakin tämä saattaa olla jopa ihan tällainen niin sanottu teologinen kriisi, että sä epäilet jotenkin Jumalan jotakin asioita. Aivan kuten Johanneksella tuli, niin ei muuta kuin jäät odottamaan, mitä Jumala sinulle vastaa. Ja hän vastaa niin, että sinua nostetaan ja sinua rohkaistaan, ettei sinun uskosi kävisi ja raukeisi tyhjään. Ja sitten kun tulemme sillekin paikalle, itse kukin meistäkin kohtaamme tuon kuoleman, niin on ihana tietää, että Jeesus Kristus on tuon suurimman myrskyn voittanut. Halleluja! Jeesus Kristus on kuoleman myrskyn voittanut. Ja kun me häneen uskomme, niin me vain nukumme. Jeesus todella kuoli. Hän joutui kokemaan helvetin ristin puulla. Mutta me nukumme taivaan isän käsivarsille, Jeesuksen tähden. Ja siksi voimme tuon suurimmankin myrskyn jälkeen, kun avaamme silmämme taivaassa, niin me ylistämme karitsaa Jeesusta Kristusta. Halleluja! Ja me kiitämme. Hän oli uskollinen tässä maailman merellä. Hän vei meidät perille kotisatamaan. Ystäväni, me ollaan matkalla vielä. Me emme tiedä, minkälaisia tuulia meidän purjeisiin tulee. Että onko joskus myötätuulta, onko joskus tyventä, onko joskus vastatuulta. Mutta me tiedämme suunnan. Me olemme matkalla kotiin, kun me uskomme Jeesuksen Kristukseen. Ja hän lopulta muuttaa meidän ahdistavat olomme. Hän on luvannut sen. Ei enää itkua, ei parkua, ei kyyneleitä. Kaikki entinen on mennyt. Katso, uusi on sijaan astunut. Tämä on Jumalan sanan vakuutus. Ja tässä me riipumme. Halleluja. Aamen.